إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadis toplamlarini yozishlikka janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini to'plashlikka birinchi bor devon qilingan davr Umar ibn Abdul Aziz davrlari bo'ldi. Rahmatullohi alayh. Bu kishi birinchi marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis toplamlarini devon shakliga keltirdilar. Umar ibn Abdul Aziz davrlari islomning xuddi avvalgi zamoni saodatdagi xilofat davriga o'xshagan bir oltin davr hisoblanadi. Umar ibn Abdul Aziz rivoyat qilinishligicha 2 yil 4 oy vallohu alam xilofat davri xalifa bo'lib turganlar. Shu davrda islomning zamoni saodat davridagi xurofot bilan har xil xurofot bid'atlar kelib qolgan holatlarni hammasini tozalab, shu katta ne'mat Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi kishiga nasib bo'ldi. Bu kishi davrida hadis shariflar to'plana boshladi. Imom Malik avvalda muvattolari, mashhur muvattolarini hadis to'plamlari mana tashkil qilib devon shakliga keltirdilar. Xalifa Imom Malikni chaqirib, boshqa hadis to'plamlarini ba'zi bir kizitlar aralashib qolgan bo'lsa, shularni hammasidan, agarchi hadis to'plamlariga e'tibor bergan kishilar nihoyat darajada taqvoli kishilar bo'ldi. Islom tarixida muhaddislardaqa Allohning rahmati bo'lsin hammalariga taqvoli kishilar bo'lgani yo'q birodarlar. Muhaddis olimlar shunchalik taqvo bilan yozishgan bo'lsalar ham, hadislarni to'plashgan bo'lsalar ham, Imom Malikning muvattolarini tan olishdilarda, xalifa bu tan olingan ulug' hadislar to'plamini bo'lgan muvattoni Imom Malikka bu muborakbod qilib, shu hadis to'plamiga hamma amal qilsa-da bir xil amal qilib, boshqa hadis to'plamlarini bu yoqib tashlansa deb taklif qilganlarda Imom Malik rad qildilar. Xohlagan odam xohlagan hadis to'plamiga amal qilsin dedilar. Odamlarni bir hadis to'plamiga olib kelishlik bu to'g'ri emas deb xalifani rad qildilar. Bu islomdagi sahih hadisga bo'lgan amal qilishlik erkinligini isbotlaydi birodarlar. Hadis to'plamlari mana keyinchalik Imom Buxoriy, Imom Muslim mana ulug' muhaddislardan 6 mana sahih sitani mualliflari mana dunyoga kelishdilar. Bularning aksarlari bu faxrki mana shu bizni diyorimizdagi ulamolar yetishib chiqdilar. Va shu hadis to'plamlarining butun dunyoda qiyomatgacha dars bo'ladigan asos solib ketishdilar. Ming afsuslar bo'lsinki, hadis ustozlari shu diyorda vujudga kelgan bo'lishligiga qaramasdan hadisga amal qilishlik keyingi davrda eng orqada qolgan diyorlar ham shu yer bo'lib qoldi. To'g'ri, bu narsa o'z-o'zidan vujudga kelgani yo'q. Bu narsa islomning ashaddiy dushmanlari bu yerda eng dunyoni titrata olgan ilm hamma sohada, shariat sohasida mukammal ustozlarni yetishtirib chiqargan bu diyordagi har birlari
islomning mukammal tushungan va hamda xalqlarning nihoyat darajada zakiy bo'lgan kishilarini oz fursat ichida qurbon qilib yo'qotib tashlashlik natijasi buni ta'siri katta bo'ldi. Ulamolar ichida sodda kishilargina va agar Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlagan kishilargina salomat qoldi. Mana bu narsa oddiy xalqning islomni haqiqatiga amal qilishlikdan chetda qoldi. Bu tazyiqlar natijasida haqiqiy islomning asosi bo'lgan kitob va sunnatga bo'lgan amal bizning diyorimizda chetlanib qoldi. Ulamolarning yo'qligidan foydalangan islom dushmanlari matbaalarning islomning ashaddiy dushmanlari matbaalarga kirib olishligining natijasida turkiy va boshqa bir kitoblarga zaif va mavzu bo'lgan. Zaif bo'lsa ham bir nav'iydi birodarlar. Mavzu, ya'ni mutlaqo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga to'qilgan hadislarni kitoblarimizga sekin asta kirgizishdi. Bu natijasida islomni odamlar haqiqiy bu hadislarni ajratib beradigan ulamolaridan, ularning shahidlaridan mahrum bo'lib qolgan millat islomning haqiqatini bilmagan odamlar sekin asta mavzu hadislarni ham o'zaro rivoyat qilib yurdi. Mana bu natijasida birodarlar islomning asosiy sahih hadislarni bilmaslik bizning diyorimizda vujudga keldi. Takror aytaman, bu narsa o'z-o'zidan vujudga kelib qolgani yo'q. Ajoyib bir ulamolarning qatl qilinib yo'qotib tashlanishligi natijasida vujudga keldi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin shu shahid bo'lgan ashu ulamolarga. Shuning uchun islom dushmanlari haqiqiy islomni tushungan kishidan doim tashvishda bo'ladi birodarlar. Qur'on va hadisni mukammal bilgan kishidan doim tashvishda bo'ladi. Bu chunki islomning pok ekanligida shak shubha yo'q. Lekin bu islomni ichiga yolg'on to'qima gaplarni kiritib tashlashning natijasida islom soxtalashadi. Qo'lbola bir islom vujudga keladi. Mana bu islomning pokiza nuriga qorong'ilik loy chaplaydi. Shun bilan odamlar islomni xunuk shaklda ko'rishligi natijasida buni alohida ajrata olmaganligidan sekin asta islomdan chetlana boshlaydi. Mana bu narsa bizning diyorimizda vujudga kelgan narsa. Xususan yoshlar hammasi islomdan chetda bo'lib ketganligining siri islom shaniga butun islomda yo'q bo'lgan tuhmatlar yopishtirilishligi natijasida bo'ldi. Islomni doim ular islomning dushmanlari bir qora bir narsa qilib ko'rsatishgan. Shuning natijasida mana bu yerda o'tirgan hozirgi yoshlar ham hammalari bilishadilarki, islomni juda boshqacha eshitgan. Lekin birortalari islomni bilgan kishidan eshitmagan, islomning ashaddiy dushmanidan eshitgan. Islomning ashaddiy dushmani hech qachon islomni sizga maqtab chiroyli qilib ko'rsatmaydi. Men o'zimni ba'zi bir mavizalarimda shu misolni keltirganman. Agarchi takror bo'lsa ham shu o'rinda keltirishlik shu o'rinda deb bilaman. Islom bir pokiza narsa edi. Islom biz va butun mavjudotni yaratgan zot tarafidan kelgan edi. Biz butun mavjudotni bizga Alloh subhanahu va taolo bo'ysundirgan zot tarafidan kelgan edi. Bu yo'lning pok ekanligida shak shubha yo'q edi. Bu narsa Alloh subhanahu va taolo bandalardan g'arazi yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo bandalarni biror bir azoblashlik uchun yaratgan emas edi. Alloh subhanahu va taoloning bir ehtiyoji bo'lib bandalardan shu ehtiyojini qondirib olishlik uchun yaratgan emas edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining yagona ma'bud bo'lishligi uchun bandalarni va butun mavjudotni yaratgan edi. Hayotdagi ibodat ikki qismni tashkil qiladi. Birinchi qism majburiy ibodat. Mavjudot hammasi xohlasa ham, xohlamasa ham Alloh subhanahu va taoloning olamdagi yaratgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu qonuniyatdan zarracha ham chiqa olmaydi. Shu qonuniyat zarracha buzilgan kunda olam o'zining muvozanatini yo'qotadi va halok bo'ladi. Biz iymon keltiramiz bunga. Qiyomat haq, olam o'zining muvozanatidan chiqib, tamomiy olam halok bo'ladi. Yerda hayot tugaydi bir kun. Inson boshqa mavjudotdan farq qiladi. Hayvonlar ham Allohning yaratgan qonuniyatidan tashqari chiqolmaydi. Ular yemoq va o'zining jinsiy g'arizalarida va boshqa daraxtlar o'zining ma'lum bir vaqtda ko'karish va o'zini g'azonga aylanishi, koinotdagi sayyoralar o'zining harakatida qil miqdorida ham bo'lsa Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqolmaydi. Inson boshqa mavjudotdan o'zgachadir. Insonning hayoti ikkiga bo'linadi. Bir qismi boshqa mavjudotlar bilan sharik. U ham xohlasa ham, xohlamasa ham Allohning qonuniyatida bu qismida bo'ysunadi. Bun bilan u mavjudot bilan birga majburiy ibodat, ya'ni Allohga sig'inishligida yashaydi. Bunda eng taqvolik mu'min ham bir, eng dahriy Allohni inkor qilgan dahriy ham bir. Inson ko'zi bilan ko'radi. Xohlasa ham, xohlamasa ham. Quloqi bilan eshitadi. O'pkasi bilan nafas oladi. Qon harakatini yuragi bajaradi. Va hokazo har bir a'zo Alloh subhanahu va taolo tarafidan topshirilgan vazifani inson xohlasa ham, xohlamasa ham bajaradi. Bunda u inson boshqa dahriylar bilan ham bir xilda, hatto hayvonlar bilan ham bir, hatto eshak bilan ham bir. Hech bunda farqli emas. Majburiy ibodat. Insonning ikkinchi tarafi. Mana bu bilan u boshqalardan farq qiladi. Hayvonlardan farq qiladi va hayvonlardan battar bo'lgan insondan ham, mushrik bo'lgan insondan ham farq qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu insonning ikkinchi tarafida ixtiyor. Ixtiyor bilan ibodat qilish va ixtiyor bilan ibodat qilmaslik tarafi bor. Mana bu taraf bilan inson boshqa mavjudotdan farq qiladi. Va shun bilan Alloh subhanahu va taolo tarafidan mukarram qilingan. Olamda biror bir mavjudot yo'qki, u ixtiyor bilan yashashlik huquqiga ega bo'lgan, magar inson bor. Shu inson shu ixtiyori bilan Alloh subhanahu va taoloning jannatiga sazovor bo'ladigan amal qilishlikka Allohning tavfiqi bilan muvaffaq bo'ladi va shu ixtiyori bilan abadiy badbaxtlik bo'lgan jahannamga shu ixtiyori bilan o'tin bo'ladi. Shuning uchun biz bilishimiz kerakki, ixtiyor sababli biz mukarram bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bizga ixtiyordek ulug' ne'matni berdi. Ya'ni bir tanlab olishlik ixtiyorini berdi. Biror bir mavjudotga bermagan ne'matini berdi. Mana shuning bilan biz Alloh subhanahu va taolo bizni mukarram qildi. Va laqad karramna bani adam. Odam avlodini mukarram qildim dedi. Endi shu mukarram bo'lgan taraf bilan badbaxt bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'q. Alloh bizni shu ixtiyor bilan mukarram qilgan edi. Mana shu mukarram qilgan taraf bilan badbaxt bo'lishlik jahannamga o'tin bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. Shu hadis to'plamlarini darsimizning avvalida ishora qilib o'tgan hadis to'plamlari bu birini o'ziga xos nomlarni o'z ichiga oldi. Keyingi hadis to'plamlaridan eng hadis imomlaridan bittasi Imom Navaviy. Imom Navaviy o'zlarining hayotlarida nihoyat darajada boshqa muhaddislar qatori taqvo bilan hayot kechirdilar. Imom Navaviy o'zlarining mashhur kitoblaridan bittasi Riyozus Solihin kitobini, hadis to'plamlarini ko'p mashaqqat, mehnatlar bilan bu kitobni hadislerini şu kitaplarda topladılar. Riyaz-ı Salihin, bu hammamizga ma'lum ki, salih kişilerinin bog'i degan ma'noni bildiradi. Har bir kishi bog'da yurishligini va istirohat qilishligini xohlaydi. Hayotning bog'larida mu'minlar ixtiyor bilan Allohning qudratlarini tomosha qilsa, hayotdagi bog'larda fosiq, mushrik, kofirlar shu yerda o'zining fisq va kufrini shuda ma'siyatini ziyoda qiladi. Mu'min kishi rohatlanganda Allohga itoati kuchaysa, fosiqning rohatlanganda Allohga osiy bo'lishligi kuchayadi. Hayotning bog'lari har xil gullardan tashkil topib, ma'lum bir muddatda yo'g'ilib ketsa, bu ma'naviy bog'larki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis to'plamlari bo'lgan mana bog' bu hech qachon gullari so'limaydigan bog'dir. Bu bog'ni hidini bilishlik uchun solih bo'lmoqlik kerak. Salohiyat, ya'ni o'zining qalbida poklik vujudga kelgandan keyin bu bog'dagi hadis gullaridan o'ziga yaxshi bo'y oladi. Fosiq odam fisq ishlarini ko'rganda yayrab ketsa, solih odam salohiyat ishlarini ko'rganda yayraydi. Qachonki biror bir dunyo bog'iga kirsa, fisqi bilan fosiqlar yayrasa, mu'min odam solih bo'lganligi sababli bunday Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarini eshitganda, bu ham bu bog'dan o'ziga yarasha bir salohiyat alomatlarini olib yayraydi. Shuning uchun ham bu kishi Riyozi Solihin deb ataganlar. Hammani bog'i emas bu. Solih odamlarni bog'i. Bu yerga faqat solih odamlar kirsagina bu bog'dan bahramand bo'ladi. Fosiq odamlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hadisini o'qib bersiz, hozir bu oxiratdan boshlaydi gapdi deydi. Darro qo'qtadi deydi. Darro shu narsani oladi. Alloh subhanahu va taolo va iza zikrallohu vahdahu shma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil oxirah va iza zikral ladina min dunihi iza hum yastabshirun. Yakka Allohni zikr qilinsa oxiratga iymon keltirmaganlarning qalblari malollanadi. Agar Allohdan boshqani zikr qilarsa, bir xursandlik bo'lib yayrab ketishadi. Allohni zikridan gapirsangiz, bir pasda esnashu malollanish boshlanadi. Ammo boshqa narsadan gapirishligingiz bilan mana hozirgi yoshlar ko'pi ma'siyat, o'yin kulgi bo'lsa, hatto bu har xil ma'nosiz o'yinlar vujudga kelib ko'rsatuvlari bo'lsa, kechasi bilan uxlamay chiqaveradi. Mana bu narsalar bilingki, qalbdagi salohiyatning yo'qolib borayotganligidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mana bu voqeani bir oyat bilan ifodalab qo'ydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Innal halala bayyinun va innal harama bayyinun va baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." فمن اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب muttafaqun alayhi hadis sharif. Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarda keltirganlar. Bu hadisni avvalidan aytamiz, halol tiniq oshkordir. Birodarlar, halol haromni ko'p odam so'raydi, lekin halol tiniq narsa. So'ragan odamda aksari biror bir haromga yo'l chiqib qolarmikin deb so'raydi. Halol tiniq narsa. Halol narsada odam shubha qilmaydi o'zi. Wal harom va innal harom bayinun. Harom ham tiniq narsa. Haromligini, harom ishlarni qilayotgan, harom narsalarni yeyotgan odamlarni ko'rsangiz, hammalari bekitib qiladi va bekitib yeydi. Bekitib ichadi. Harom aniq narsa. Hayoti bo'yicha fohishaboz bo'lib o'tgan odam fohishani oshkor qilmaydi. Mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam biror bir salohiyatli odamni ko'rib qolsa bekitadi. To'ng'iz go'shini bu harom bu narsa. Qon harom, lekin faqat harom yeyotgan odamlar to'plangandagina bekitmaydi. Shuning uchun ham harom ham aniqdir. Lekin o'rtada ishtiboli narsalar bor. Buni ko'p odamlar bilmaydi. Mana bu ishtiboli narsalar, shubhali narsalar odamni mana o'ylantiradigan narsalar shu. Bundagi qoida nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, shubhalardan kim saqlansa, dinini va obro'sini poklaydi. Shubha narsalardan saqlangan odamni haqiqatda dini ham toza, obro'siga putur yetmaydi. Lekin shubhali narsalarni qilgan, shubhali narsalar joylarda bo'lgan odamlar bu joyda bir baribir obro'siga putur yetadi. Undan tashqari shubhali narsalarga tushib qolgan odam haromga tushib qolishligi aniqdir. Xuddi bir chegara qilib qo'yilgan o'rinda atrofida o'zini hayvonlarni o'tlatib yurgan odamga o'xshaydiki, u chegara qilib qo'yilgan narsa, birodarlar, u darajada ichida kahrabosi bo'lgan simlar bilan tikan simlar bilan to'silmaydi odatda. Ya'ni bu bir oddiy qilib bir chizib to'sib qo'yilgan. Bu yerda o'tlab turgan hayvon bo'lganligi uchun narigi tarafga o'tib ketaveradi. Xuddi shunga o'xshagan shubhada yurgan odam shu harom tarafga o'tib ketaveradi. Har bir podshohning ham bir to'sib joyi bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning to'sib qo'ygan joylari mana bu joy harom deb o'tmanglar deb qo'ygan. Maqsad shudiki, hali salohiyat to'g'risida aytdik. Inson nima uchun Allohning buyruqlarini yaxshi ko'radi? Nima uchun Allohning buyruqlarini malolat bilan eshitadigan bo'lib qoladi? Qalb jasadda bir parcha go'sht bor dedilar. Agar u o'nglansa, jasadning hammasi o'nglanadi. Agar bu buzilsa, jasadning hammasi buziladi. Bu qalbdir dedilar. Qalb ya'ni buzilib qolgandan keyin u salohiyat bo'lgan so'zlar xohlamay qoladi. Unga qasab ma'qul bo'lib boraveradi. Shuning uchun men riyozi solihin, solih kishilarning bog'iga shuda o'tirgan jamoani bir yetalab olib kirmoqchiman. Va shu yerdagi ba'zi bir gullarni ko'rsatmoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Alloh va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار بو حديث شريف هم متفق عليه إمام بخاري و إمام مسلم نين جامعه صحيح لده كرتلين üç نرسة باركي اگر شو üç نرسة بر كشي ده بوسه إمام نين حلاوات لذتني تفيد دلله هر بر نرسة نين لذتة بولغن جوشغن إمام نين هم لذتة بار Biz ko'p narsalarning lazzatini bilamiz, ammo iymoniki shun bilan biz jannatga kiramiz. Shu iymoniki shun bilan Allohning huzurida mo'tabar bo'lganmiz. Shu iymoniki bizga hamma amalimizning maqbul bo'lishligining yagona omili shu iymondir. Shu iymonning halovati uch narsa bo'lgan kishilargagina nasibdir. Birinchisi Alloh rasuli unga boshqa hamma narsadan suyumli bo'lgan. Alloh rasuli shunday debdi desa, shu so'zni qabul qiladi. Shu so'zga amal qiladi. Alloh rasuli degan so'zni eshitganda u o'zini havosini esdan chiqaradi va mahallasining fikrini esdan chiqaradi. Qarindoshlarining fikrini esdan chiqaradi. Agar qarindoshlari yu mahallasi hammasi Alloh rasulining fikrida bo'lsa, ular bilan birga bo'ladi. Shu narsa bo'lmaguncha iymonning halovatini tatimaydi. Iymonning halovati tatilgandan keyin dunyodagi hamma ozor unga lazzatli bo'lib qoladi. Shuning uchun sahobalar yolg'iz qolishganlarda ham baxtli bo'lib yashashganlar ular. Lekin iymonning halovatini tatishganlar. Iymonning halovatini misol olib ko'rsak, ikkinchisi nima? 3 ta narsa aytilyapti. Ikkinchisi bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, birodarlar, til bilan juda ko'p odamdan ifodalanadi. Lekin Alloh uchun yaxshi ko'rishlik bu ne'matiga har kim sazovor bo'lmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu oldiga bir kishi kelib, "Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedilar. Deganlarga aytdilarki, "Bo'lmasam o'zingning mulkingga mendan ko'ra haqli emasdan hozirdan boshlab" dedilar. Ya'ni cho'ntagingda mol davlat, mulking qancha bo'lsa, mendan ko'ra haqli emasdan mendan keyingi o'rinda turasan bo'lmasam dedilar. Deganlarda, "Bo'lmasam men bunga tayyor emas ekanman" dedilar. Ya'ni ular munosiblik qilishmasdi, to'g'risini aytib qo'yardilar. "Men bunga hali tayyor emasman" dedilar. Alloh uchun yaxshi ko'rganlar mana shu narsaga tayyorgarlik ko'rishdilar. Buni ham hozirgi davrda jonda qurbon qilish mumkin, lekin molni mulkniga boshqani haqliroq qilishlik bu hozir iqtisodiy buhron davrida hech qiyin bo'lsa kerak. Alloh oson qilganlargagina osondir. Va kufrga qaytishligini Alloh kufrdan qutqargandan keyin o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek yomon ko'radi. Har qanday azob va uqubat bo'lsa, kufrga qaytishligini uni yomon ko'radi. Xuddi o'tga uloqtirilayotganligini qanday tasavvur qilsa, kufrga qaytib ketishligini xayoliga keltirganda shunday dahshat oladi uni. Masalan, musulmon odamni zarariga ish qilishlik bilan odam iymondan chiqadi, birodarlar. Musulmon odamni zarariga ish qilgan odamni iymoni bormi deb xayoliga ham keltirmasin, birodarlar. Bir odam mast qiluvchi ichimlikni ichsa kofir bo'lmaydi. Ma'lum bir vaqt hadislarni zohiri iymon undan chiqib turadi. Ammo mu'min odamni zarariga ish qilgan odam Alloh subhanahu va taolo buni harom qilgan, bu odam nihoyat darajada qattiq bir jinoyatchi odamdir. U endi maosh olib mu'minlarni zarariga ish qilib yurgan odamni siz uni avvalo bu haqda gapirib ham o'ylab ham yurmang uni. Biz iymonning halovatini tatimaymiz, birodarlar. Iymonning halovatini bilmaymiz. Misoli shunga o'xshaydiki, bizda 3 ta sifat yo'q. 3 ta sifat mukammal bo'lgan vaqtda iymonning halovati bilinadi. Aksarlarimiz misoli shunga o'xshaydiki, mizoji safroviy bo'lgan odam asalning lazzatini bilmaydi. O'rtada asal turibdi, biroq nihoyatda shirin deb olaveradi. Safroviy mizoj bo'lgan odam, u safroviy mizoj odam bu asalning lazzatini bilmaydi. Xuddi bir ta'mi yo'q narsa yetganda yeyveradi. Nima uchun? Unda bu dard bor, kasallik bor. Shuning uchun u asalning lazzatini bilmaydi. Iymonni ham lazzati borki, u 3 ta sifat bizga vujudga kelsa va ya'ni xulosa qilayotganimizda dard chiqib ketgan vaqtdagina iymonning halovati bizga ma'lum bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 7 toifaga bashorat berdilar. Biz solihlar bog'inidan boshqa joyga o'tyapmiz. Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 toifa borki Alloh soyalantiradi ularni o'zining soyasida. O'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda. O'zining soyasidan boshqa soya yo'q. Inson qiyomatning jazirama issig'idan o'zidan chiqqan ter bilan qulog'ini yumshog'igacha g'arq bo'lib ketgan soatda. Bu yerda hech qanday daraxtning soyasi yo'q, hech qanday yopig'ining soyasi yo'q, biror bir soya yo'q. Inson o'ziga ham bir qo'li yu boshqa narsa bilan soya qilishga qodir emas. Shu vaqtda soyada bo'ladi. Qanday soyada? Allohning soyasida. Soya ki Allohning soyasi. Bu soya o'ziga izofa qilishlik kifoya qiladi ulug'ligiga. Bu soya tamomiy rohatlanadigan soyalarni yaratgan zotning soyasi. Bu soya tamomiy mavjudotni yaratgan zotning soyasi. U soyaning kayfiyatini shu 7 toifa shu soyada turgandagina biladi. Buni boshqa ifodalab shulikni hech qanday bir til mumkin emas. Magar shuni bilamizki, bu soya misli ko'rilmagan soya. Jazirama issiqda yashagan odam soyadan boshqa narsa unga kerak bo'lmaydi. Mana shunday kunda shu soyadan boshqa narsa kerak emas bo'lgan soatda soyada bo'ladi. Bo'lib ham Allohning soyasida bo'ladi. Kim bu? Bu 7 baxtli odam kimlar? Imanun adil, adolatlik imom. Imom masjidning imomi emas birodarlar. Imom Allohning hududlarini joriy qilishlikka qodir bo'lgan shaxsdir. Ya'ni agar zinokor kelsa, turmush qilgan zinokor bo'lsa, bunga toshbo'ron qilib qatl qilishlikka qodir bo'ladigan. O'g'ri bo'lsa, qo'lini kesishlikka qodir bo'lgan. Mana bu xullas islomning hududlarini joriy qilishlikka qodir bo'lgan kishi imomdir. Adolat nima? Allohning hukmigina. Allohning hukmigina joriy qilgan odam adolatli kishidir. Yer kurrasida biror bir insonni qonunini joriy qilmagan, Allohning hukmini joriy qilolmagan va shunga hech kimni rioya qilmasdan bajarolmagan imom Allohning soyasida bo'ladi. Vallohu a'lam biror jazm qila olmaydi, bir narsani aytib. Islom tarixidagi Umar ibn Xattobdek adolatli imomlar bo'ladi. Vallohu a'lam. Chunki hayotlarining hammasi shu adolat bilan bo'ldi. Islomni qabul qilganlardan tortib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridan zarracha chiqmadilar boshqa xalifalar qatorida. Umar ibn Xattob o'zlaridagi ko'p xususiyatlar bilan mashhur, ammo adolat bilan nihoyat darajada mashhurdir. Adolat kuchsiz va kuchlikka barobardir. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning birinchi xutbalari xalifa bo'lganlardan keyin minbarga chiqib o'qigan xutbalari shu bo'ldilarki, sizlarning ichingizda kuchli degan odam agar zulm qilsa meni oldimda kuchsiz odamdir dedilar. Undan men albatta zulmini unga qaytaraman dedilar. Zaifga qaytarib beraman. Sizlar kuchlik deb e'tibor qilgan odamlar meni nazarimda kuchsizdir dedilar. Ammo mazlum bo'lsa, sizlarning ichingizda zaif deb e'tibor qilingan odam meni nazarimda kuchli odamdir. Unga haqqini beraman dedilar. Mana bunday adolat takror aytamiz. Kambag'al parvar bo'lish ham adolat emas birodarlar. Nima uchun kambag'al parvar bo'lamiz? Nima uchun boyda doim xato bo'ladi? Bu nizom avvalda 70 yil muddatda kambag'al parvar bo'lishlik natijasida xato ketdi. Chunki kambag'allik butiga ham islom qarshi bo'lgan. Nima uchun boy odam doim xato qilib, kambag'al odam doim to'g'ri bo'ladi? Shuning uchun biz boyparvar ham emasmiz demoqligimiz kerak. Kambag'al parvar ham emasmiz. Biz haq parvarmiz demoqligimiz kerak. Biz xalq parvar ham emasmiz deyishimiz kerak. Haq parvar bo'lmoqligimiz kerak. Chunki nima uchun xalq doim to'g'ri ish qiladi? Ko'ring mana qancha jamoalar 70 yil muddatda shu xalqlar hammasi zalolatda bo'lganligini mana o'zlari e'lon qilishyapti. Nima uchun? Xalq parvar bo'lishlik xatodir. Kambag'al parvar bo'lish xatodir. Boy parvar bo'lishlik xatodir. Erkak parvar bo'lish xatodir. Ayol parvar bo'lishlik xatodir bu. Bolalar parvar bo'lish xatodir. Qariyalar parvar bo'lishlik xato, magar haq parvar bo'lishlik to'g'ridir. Adolatdir. Nima uchun qariyalar doim to'g'ri ayta olmaydi? Kim kafolat beradi? Nima uchun doim yoshlar xato qiladi? Kim bunga kafolat bera olmaydi? Demak, biz shu narsani bilmoqligimiz kerakki, adolatli imom haq parvar, ya'ni haq yagonadir. U yarimtaki haq, chorakam haq yo'q dunyoda. U islomdir. Shuning uchun bu juda ko'p narsada malomatchining malomatidan qo'rqmasligini talab qiladi. Allohning soyasida bo'lish oson emas birodarlar. Agar biror bir haqni joriy qilmoqchi bo'lsangiz, bizni turkiy til bilan aytganimizda bittasi qosh, bittasi ko'z. Buni rioya qilaymi, uni rioya qilaymi? Butun umringiz qarorsizlik ketadi. Haqparvar bo'lsangiz, kim bo'lishligidan qat'i nazar men haqni joriy qilaman desiz, o'zingizga rohat berasiz, qutulasiz. Hozirgi vaqtdagi qiynalayotgan ishlarning hammasini tekshirib ko'rilsa, inson haqparvar, adolatlik bo'lmasligidan kelib chiqadi. Allohning hukmi o'zgarmas bitta. Kimga bo'lsa joriy qiladi? Qarindoshgami? Va hokazo bu kimga bo'lishligidan qat'i nazar. Umar ibn al-Xattob mana adolatlardan bitta misol shuki, Misr diyorini fath qilgan Amr ibn al-Asning o'g'illari Ka'batullohni tavof qilayotganda kichik odam emas, Amr ibn al-As nihoyatda katta bir obro'li Misr diyorini fotihi hisoblanadi. O'g'li tavof qilayotganda bir qibiti misrlik odamni qibiti deydi. Qul bo'lib yashagan. Mumkin u tinmay o'zini islom kelishligidan ilgari u diyorni fath qilinishligidan ilgari bir oddiy bir qul bo'lib doim bir kunda nechta marta qamchi yegandir. Mana shu qibiti ya'ni misrlik kishi shu misrni quldorlikdan ozod qilgan kishining zotning o'g'li bilan yonma-yon tavof qilayotganda ridosini bosib olganligi sababli qibitini shapaloq bilan urdilarda Amr ibn al-Asning o'g'li ulug'da o'g'lidan olgan bitta nasibini deb shunday urdi. Qibiti umr bo'yi pul bo'lib kalta yelib yurgan qibiti islomni qabul qilishlikdan ilgari bu kaltaylarni xorlik deb hisoblamagan edi. Lekin islom uni qalbini ozod qilgandan keyin endi bu har qancha katta odam bo'lsa ham islom insonlarni hammasini barobar deb adolat qilgan islomdan va islom peshvolarining adolatligidan umid qilib shu bir shapaloq kimdan shu diyorini quldorlikdan ozod qilgan odamning o'g'lidan yegan edi. Har bir meni shapaloq bilan urgan bo'lsa ham juda ko'p qiyinchiliklardan ozod qilgan odamning farzandi yo'q qo'yavoray demadi. Chunki islom unga shunchalik hurriyat bergan ediki, islomning adolatini shunchalik his qilgan ediki, uzoq diyorda Umar ibn al-Xattobning oldiga Madina munavvariga jazirama istiqlarda sahrolarning nechtasini bosib o'tishlikda qiyinchilikni ham qiyinchilik demadi. Chunki ulug'vorlik va islom insonning qalbiga shunchalik kirgizgan edi. Misrdan Madina tarafiga keldi. Shunchalik uzoq masofani bosib keldi. Va bosib kelib shikoyat qildi Umar ibn al-Xattobga o'zini Amr ibn al-Asning o'g'li shapaloq bilan urganligini. Amr ibn al-Asni o'g'lini chaqirtirib keldilar Umar ibn al-Xattob. Chaqirtirib kelib shu narsani so'raganlarda haqiqatda isbot bo'ldiki, Amr ibn al-Asning o'g'li urgan. Demak, adolatsiz ish bo'lgan. Umar ibn al-Xattob qibitini Amr ibn al-Asning Misr mamlakatining fath qilgan valisini o'g'lini urishlikka taklif qildi. Shunda kechirishligini so'raganda, "Men kechirmayman, mana bu qibitida ixtiyor kechirishlik" dedilar. Shunda qibiti mahkam turdiki, "Men ham uraman" dedi. Va Amr ibn al-Asning o'g'lini necha marta shu urgan bo'lsa, shu urishlikni qaytarib olishlikka buyurdi. Va urayotgan vaqtlarda shu so'z ham qolmasin deb ulug'da o'g'lidan ol degan so'ziga ulug'da o'g'lini ur degan so'zni aytibdilar. Adolatlik imom misollari nihoyatda ko'p. Buni faqat islom tarixidan topishlik mumkin. Boshqa tarixdan olib olasiz istasangiz. Mabodo zulm istamoqchi bo'lsangiz, xohlagancha topasiz boshqalar tarixidan. Ammo adolatlik imomni istamoqchi bo'lsangiz, islom tarixidan istang. Lekin İslam tarixi deb atalgan ba'zi vaqtdagi zulmlarni bizga pesh qilayotgan kishilarga biz javobimiz shuki, biz u islomning aybi emas. O'zini musulmonman deb sanab, mabodo bir xato qilgan bo'lsa, unga islom nima deb javob berganligini siz kitob-i sunnat asosida tekshiring deymiz. Islomning to'la hayotga tatbiq qilishlikdan kelib chiqqan masalaga javob beramiz unga. Ikkinchi baxtlik Allohning soyasida bo'ladigan kishilarning ikkinchisi shabun nasha fi ibadatillahi azza va jalla. Alloh azza va jallaning ibodatida ulg'aygan yigit. Allohning ibodati, Alloh nimaga buyursa qilib, nimadan qaytarsa shundan qaytib yashagan yigitlar Allohning soyasida bo'ladi. Qariganda inson ko'p odam ibodat yo'liga o'tadi. Bu ham turlidir. Ba'zilar xolis ixlos bilan o'tsa, ba'zilar qariganda ziyofatlarda namoz o'qimaslikdan xijolat bo'lishi uchun o'tadi. Ba'zi kishilar farzandlari, nabiralari ibodatda bo'lib qolganligidan xijolat bo'lib ibodat qiladi. Ba'zi kishilarning ozgina Qur'onni o'qishligi bir joyda xijolat bo'lib qolganligidan o'ziga zarur deb biladi. Bu so'zi Qur'oni Karimga juda katta haqoratdir, birodarlar. Dunyoda hech qaysi millat o'zining kitobini buncha haqorat qilmagan. Yigitlikda havas ziyoda bo'lganda, bo'lib ham atroflarida nihoyat darajada fisq fujurga berilib, un bilan kerilib maqtanib yurgan yigitlarni ichida yurganda, qanday qilsam men Allohni rozi qilaman ekan deb bosh qatirib, Allohni ibodati bilan suvaga qatgan yigitlardan Alloh rozi bo'ladi. Shabun bu faqat yigitni o'ziga xos emas. Yigit va qizlar havasga beriladigan vaqtda, yoshlik g'ururlari bilan band bo'lgan vaqtda Allohni qanday rozi qilaman deb shu haqda o'ylagan yigit qizlar Allohning soyasida bo'ladi. Chunki bu vaqtdagi Allohni ibodati bilan ulg'ayish inson uchun juda katta bir nur bag'ishlaydi va katta kuchni talab qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davridagi asosiy islomni qabul qilgan odamlar yigitlaridir, birodarlar. Qalbi masjidlarga bog'langan kishi. Ya'ni butun qalbi masjidda. Nima uchun masjidga qalbning bog'lanishligi Allohning soyasida bo'lishlikka sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning madrasalari yo'q edi. Shu masjidlar edi. Shu masjiddan yer kurrasiga nur tarqalgan edi. Shu masjidda Abu Bakr, Umar ibn al-Xattob, Abu Ubayda, Ali ibn Abi Talib mana shunday zotlar yetib chiqqanda. Abu Bakr radhiyallohu anhu dek qoid yetakchi, Umar ibn al-Xattob dek adolatli hokim, Abu Ubayda dek amonatli, islom millatini amonatli kishilari va Ali ibn Abi Talib dek qozi, islomdagi mashhur qazo masalasida misli ko'rilmagan zot va Xolid ibn al-Valid de harbiy qo'mondon hammalari mana shunday ustiga xurmo shoxchalari qo'yilgan, yeri bo'lsa oddiy toshlar bilan qo'yilgan, qomatdan balantroq bo'lgan shu masjidda tarbiya topishgan edilar. Islomdagi masjid islom nima ekanligini bildirib va musulmonlarning amallari islom nima ekanligini ko'rsatadigan dargoh bo'lmoqligi kerak. Shuning uchun bu dargohdan kirishligi bilan islomni o'rganmoqligi kerak. Bu yerda haqni vasiyatlashish, haq yo'lda qilgan xizmatlarga sabrlarni vasiyatlashishlik bo'lmoqligi kerak. Shuning uchun ham qalbi masjidga bog'langan kishilar Allohning soyasida bo'ladi. Va buning ichida 5 vaqt namozning jamoat bilan o'qishlikdir. Chunki ashablar jamoatdan chetlangan kishilarda bizda nifoqi ma'lum bo'lgan kishilargina jamoatdan chetda yurardi deb aytishganlar. 4-chi rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi va tafarraqa alayhi. Alloh yo'lida do'stlashgan ikki kishi. Shu muhabbat asosida birlashgan, shu muhabbat bilan to'plashgan ikki kishi. Shu muhabbat asosida birlashgan, shu muhabbat bilan tarqalishgan. Alloh yo'lida muhabbatlashlik mana avvalgi darsimizda avvalda aytib o'tdik. Bu Alloh subhanahu va taoloning misli ko'rilmagan ne'matlardan. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Eng qadrdon do'stlar qiyomat kuni bir-biriga dushman bo'lishadi. Dushmanlik mana dunyoda ham ko'rinib turadi birodarlar. Biror bir o'zingizga jinoyat yuklangan bo'lsa, shu vaqtda sheriklarga yuklashlikka harakat qilaveradi odamlar. Dunyoning mahkamasi ham shundan iborat. Oxiratda bo'lsa, ma'siyat sababli bo'lgan, sabab bo'lgan do'stlar hammasi qochadi. Ammo Alloh yo'lida do'stlashganlar hammasi shunda ham Allohning soyasida yonma-yon turishadi. 5-chi varajulun da'at humra'atun zatu husnin va jamalin faqala inni akhafulloh. Bir kishini mansablik va jamollik bir ayol buzuq ishga taklif qildi. Ya'ni er kishi taklif qilmadi. Ayol kishi taklif qildi. Ya'ni er kishi uchun shunday sharoit bo'ldi. Ham uni e'tibori yo'q ayol emas, mansabi ham baland va jamollik bo'lgan ayol kishi shunchalik buzuq ishga taklif qilgan vaqtda u inni akhofulloh dedi, Allohdan qo'rqaman dedi. Ertaga Allohning huzuriga borganimda bu harom ishga men qanday javob beraman deb Allohdan qo'rqaman dedi. Kasalligi sababli yonki mahallasida bir sharmanda bo'lishlik sababli yo boshqa sababli emas, Allohdan qo'rqaman dedi. Mana shu kishidan ham Alloh rozi bo'ladi. O'zining soyasida soyalantiradi. 6-chi varajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaminuhu. Bir kishi bir sadaqa berdi. Uni maxfi qildi. O'ng qo'li berganini chap qo'li sezmadi. Ya'ni nihoyatda maxfi bo'ldi. Bu ham bu kishi ham baxtli kishilardan Allohning soyasida bo'ladi. Lekin bu narsa aytmay qo'ysiz, ma'lum bo'lmay qolaveradigan narsaga o'xshaydi. O'zingiz nima hayotingizda bir yaxshi yo'lga sarf qilgan butun yaxshiliklaringizni bir eslang. Shuni hech bildirmaganmisiz, bir eslang. Bironta topolmaysiz. Hatto bilinmay qolsa, odamlarni ushlab turib aytasiz. Buni hatto biroq aytayotgan bo'lsa, bu menga hasad qilib hammasini aytmayapti deysiz. Mana bu narsa tekshirib ko'ring, har kim o'zini tekshirib ko'rsin. Bu narsa bir osonga o'xshaydi. Nechchi yillar ham bo'lsa bekitib borishlik uchun hatto kuch kerak. Buni mabodo esdan chiqarib yuborishlikka harakat qilsangiz, esingizga keltira olmasangiz, har qancha o'ylasangizdan shunda gapira olmay qolishingiz mumkin. Lekin bu yerda esdan chiqarishlik ham aytilmayapti. Fa'fa o'zi qasd bilan maqti qildi. O'zidan o'zi maqti yetmadi. Qasd bilan maqti qildi. Mana bu odam ham Allohning soyasida bo'lishlikka haqiqatan loyiqdir. Buni har kim o'zining hayotidagi tajribada sinab ko'rsa shunday bo'ladi. Odamlar mana misol olaylik. Hammamiz mana aksarlar deydi farzand. Ota-onalari bor. Ota-onalariga tek tursiz, ota-onalardan sekin odamlar shikoyat qila boshlaydi. Sal qo'shilib ko'zingizni ochlaversiz, dunyoda ota-onasidan yomon odam yo'q deb qoladi bir pasda. Qo'shilib bo'lsangiz nima uchun? Men ota-onangiz hamma narsani qilaman u bilmaydi deb xatoladi. Nima qilganligingizni bir yozing. Biror bir daftarga bir yozing o'zingiz. Nimalar qildingiz? Va ota-onangizni bir kunda sizga qilgan yaxshiligini insof bilan yozing. Bilganlaringizni, bilmaganingizni qo'ying. Shunga o'zingizga qilgan yaxshiligini solishtirib ko'ring, hech narsa bo'lmay turaveradi. Hatto shu narsani inson maqti qilishda o'rniga shuni ham gapirib turadi. Hali boshqa narsalarni qo'ying. Buni ota-onaga qilgan yaxshilikki o'zi asli ota-ona xursand bo'lganligiga xijolat bo'lishligi kerak. Bir ajib bu ota-ona xursand bo'lyapti shu ozgina muruvvatimga deb. Hatto aytishimiz kerakki, bu duoingizni arzon qilib qo'ymang, bu arzimas narsalarimga duo qilavermang meni. Ko'proq narsa talab qiling deb turish kerak. O'zingiz inson tekshirib qarasa, haqiqatan ota-onasini bilmayotganligi, nihoyatda bir arzimagan narsalar bilan Shuning uchun ham maxfi qilishlikni qiyinligini inson o'zini hayotida tajriba qilsa, Alloh subhanahu va taolo buni sahobalarga nasib qilgan. Vallohu alam, Jarir ibn Abdulloh nikillar, Jarir ibn Abdulloh al-Bijli nikillar vallohu alam. Bu kishi bir kishida ehtiyojni sezib, ikkita tuyani ustida ancha yemoq ichmoqlar bilan va yana ma'lum bir miqdordagi mablag' bilan tuyani kechasida yetalab, shu muhtoj odamnikiga yetalab borib, eshikni taqillatdilar. Shunda u taqillatgan vaqtda chiroq ko'tarib chiqdilar. Uydagacha chiroq ko'tarib chiqqan vaqtlarda chirog'ingni o'chir dedilar. Kimsan dedilar, chirog'ingni o'chir kegin aytaman dedilar. Chiroqni o'chirdilar. O'chirganlarda eshikni ochgin dedilar-da, ochgandagi tuya kirib ketdi, ketaverdilar. Bu kishini Jarir ibn Abdullohni shu ishni qilganliklari ma'lum bo'lgan emas birodarlar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqali ma'lum bo'lgan. Maxfiy qilishlik sahobalarga nasib bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida Umar ibn al-Xattob doim Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan musobaqa o'ynar ekanlar. Musobaqa o'ynar ekanlar deganda sizlar qalbingizda izohlamasak bo'lmaydi. Bizning tarafimizda birodarlar dunyo topishda musobaqa bo'ladi. Sayyoralarda yaxshisini olishda musobaqa bo'ladi. Liboslarda musobaqa bo'ladi va hamda katta to'ylar qilishda musobaqa bo'ladi. Ular unaqa sohada emas. Qaysi odam oxirat ishini qilishlikda musobaqa qilishar ekanlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar ibn Xattob doim shu Abu Bakrga yetib borsam der ekanlar. Umar ibn Xattob shu Madinada bir ko'zi ammo bir hech kimi yo'q bo'lgan bir ayol bor ekan, shuni eshitganlardan keyin borib bir xizmatlarni qilib kelay deb borsalar, uylari tozalangan va hamda ovqatlari tayyor bo'lar ekan. Hojatingiz bormi desalar, hojatim yo'q der ekan. Ko'zi ammo qari kampir. Shunda kim shu sizning xizmatingizni qilib ketadi deb bir necha bor kelganlarda, bir kishi keladi, xizmatlarimni qiladi, shuni bajarib qo'yadi-da, lekin kim deb san deb so'rasam aytmaydi. Men buni tanimaymanki, ko'zim ammo. Shunda bu Umar ibn Xattob tekshirib qarasalar, Abu Bakr radhiyallohu anhu shunday qilib ketar ekanlar. Bu bitta viloyatni yo bir shaharni o'kishi xalifasi emas, yer kurrasidagi musulmonlarning xalifasi. Shu kishi toshni orqasidan o'rinlardan turdilar-da, "Anta ya xalifata Rasulillah. Ey Rasulullohning xalifasi, sizmi deb bu ishni bajarayotgan?" dedilar. "Ma sabaqtu Abu Bakrin fi khayrin illa sabaqani" dedilar. Abu Bakr bilan bir yaxshi ishda musobaqa o'ynasam doim ilgari chiqdi degan ekanlar. Maxfiy qilish faqat biz moli davlat berishlikka bog'liq emas birodarlar. Bu maxfiy qilish agar hech kim bilmagan amal bo'lsa, hech kim bizga yordam bera olmaydigan, hech kim yo'q joyda bizga asqatadi bu. Qayer qabrda asqatadi bizga birodarlar. Bu yerda bizni nima o'yayotganimiz hech kim bilmaydi. Nima bizga muomala qilinyapti hech kim bilmaydi. Hech kim qabrdan farzand biz bilan birga bo'la olmaydi. Ana shu joyda hech kim bilmagan yaxshi amalimiz shu yerda biz bilan birga bo'ladi. Bundan tashqari Allohning soyasida turadi bu kishi. Haqiqatda loyiq. Bunga juda katta bir kurash bilan bu narsani egallash mumkindir. 7-chi baxtli inson varajulun zakarallohu xoliyan fafadat aynahu. Allohni xoli holatda zikr qildi. Allohni rahmatlarini esga olib umid qildi. Allohni azoblarini Qur'ondan bilib buni esiga tushdi. Qo'rqdi, rahmatini umid qilib yig'ladi. Va'ididan qo'rqib yig'ladi, lekin xoli holatda, hech kim yo'q edi. Mana shu odam ham Allohning soyasida bo'ladi. Chunki bu Allohdan qo'rqqan odamlar turadigan joydir bu. Shuning uchun ham biz Allohni zikri bo'lganda yig'laymiz, lekin birovni oldida yig'lashlik bu baribir riyoga ehtimoli bo'lib qoladi. Alloh saqlaganlargina mustasno bundan. Shuning uchun bu qalbida xoli holatda ko'zidan nam ketmas. Fasabot aynahu. Yig'i ko'p bo'lganki ko'zi oqib ketadigan darajada yig'lagan. Fasabot aynahu ko'z yoshiga nisbatlanmayapti. Ko'p masalan bir dahshatni ko'rganda insonni yig'ilsa o'zini to'xtata olmaydi. Allohning azobini ko'rgandek shunday, rahmatlarini ko'rgandek shunday yig'laganki, ko'zi o'zini oqib ketadigan darajada bo'lib qolgan. Mana shu odam Allohning soyasida bo'ladi. Bunday qalb pok qalb bo'ladi. Bunday qalb egasi o'zining hayot yo'nalishida Allohning ibodatiga nihoyatda to'g'ri yo'naladi. Bunday qalb egasi birovga zulm qilmaydi. Bunday qalb egasi tama bo'lmaydi uni qalbidan. Bunday qalb egasi Allohning rahmatini umid qilolmagan va azobidan qo'rqqanlagan, riyo qilmagan shaxs bo'ladi. Bunday qalb egasi Allohning soyasida bo'lishlikka loyiqdir, birodarlar. Solih odamlarning bog'idan biz bir ikkita, uchta guldi yoniga bordik xolos, birodarlar. Mana shu Alloh rozi bo'lsin, haqiqatda ham bu buni yaxshi gulligini, buni hayot degi ko'rgazmalarga qo'yilganda avvalgi o'rinda oladigan gul ekanligini solih odamlargina biladi. Agar bir joyda bir istirohat bog'i bor desa, uyi shunga yaqin bo'lsa, odam juda ko'p faxrlanadi. Meni uyim istirohat bog'ida bor, yonida deb. Bu bog' yonida deb. Hadis ilmini bilgan odamning bog'i doim o'zi bilan birgadir. Bu bog'i kitobi bor odamlar yonida bir yaxshi bog' bo'lib, umrida shu bog'ga bir kirishda xayoliga ham keltirmay yurganga o'xshagandir, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklari mana qiyomatgacha saqlanib qoldi. O'zi haqiqiy ulamolarning barakoti bilan bu bog'larni bizga qo'yib ketishlar, bu bog'larga kirishlik ixtiyorini bizga berdi. Mana har kim xohlasa, mana bu bog'ga kirib foydalanib qolmoqligi kerak. Vaqt oz qoldi, savollarga javob berib qo'yamiz inshaalloh.
Tiratgan va kurma ilonlarni ko'p kasallarga davo deb iste'mol qilishadi. Shu haqda nima deysiz degan. Biz ko'p aytdik bu narsalar haqida. Seni odamlar davo deb hech narsani qo'yishmayapti. Bu davo deb hamma narsani bizga Alloh taolo halol narsalarga davo qilgan. Harom narsalarga sizlarga davo qilmadi deydi. Biz ba'zi narsalar hayotdan ketadigan. Demak bu biz halol bo'lgan narsalarni iste'mol qilsak, shu bizga davo beradi, birodarlar. Bu haqda juda ko'p narsani bu tabobat ham aralashib ketdi, birodarlar. Hamma tiriklik ketib ketdi-da. Meni birodan bir savol beribdi. Ya'ni qon chiqsa tahorat ketishlik haqida bo'lgan masalaga biz juda ko'p javob berganmiz, birodarlar. Kengaytirib mana juma namozlarida ham javob berdinglar. Endi birodarlar, bu yerda bir savol bo'lyaptiki, birovni biroz chaqirsa, uyda yo'q bo'lsa deyapti. Uyda boru, shu ko'chaga chiqibdi deb qo'yaver desa, o'g'li yoki ayoli yo jiyani shu aytib qo'yilgan odam nima deyish kerak, shu gapni qaytarib qo'yish kerakmi debdilar. Buni javobi shuki, endi bir odam uyda yo'q bo'lsa, yo'q deyish kerak. Bor bo'lsa, bor deyishlik kerak. Endi mabodo shunga bir xatar, shunga o'xshagan narsa bo'lsa, mumkin uni bedi hayotni saqlash nazar uchun bo'lsa. Ba'zi odam aytadi, "Men rostini gapiraman. Nima Alloh hukm qilsa qilsin" deydi. Nega shar'an ruxsat berilgan narsa chizibdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Bolalarni bunaqa demaslik kerak. Chiqib meni vaqtim yo'q deb qo'rishlik kerak odam bo'lsa. Ana shuning yaxshi javob bo'ladi. Birodarlar dedi, pulni olib ishlatib berishlik to'g'risida so'radilar. Bir odam bir odamdan pul so'rasa qarz bo'ladi. Qarzni to'g'ri qaytarib berishlik bo'lsa mumkin bo'ladi. Yo'q shuni foydasi bilan qaytarib berasan desa riba bo'ladi. Yangi shu pulni qaysi bir narsani shariat man qilgan bo'lsa, shuni muqobilasida bir narsaga ruxsat bergan. Masalan, bir kishi bir pulni bersa, sheriklikka bersa, foyda zarar sherik bo'ladi. Bu ruxsat mana. Tabibdan bexabar imomga iqtido qilsa bo'ladimi desa, harflarni joydan chiqarmasdan, harfni namoz buziladigan darajada qiroat qilib qo'ysa, namoz buzilib qolsa iqtido qilib bo'lmaydi. Qarindosh ayol bilan qo'l berib so'rashlik riyomi deb so'rayapti. Riyo degan gapni aytilmaydi-yu, qarindosh deb kim aytmoqchi ekan, agar mahram bo'lish kerak. Shariatda mahram bo'lgan ayol bilan shu salomlashadi. Mahram bo'lgan bilan
qo'l berib ko'rishlik masalan shar'an buni masalan yaxshi emas. Bo'lishi ko'rishmaysan, salomlashib qo'yaveradi. Yana bir kishi aytadiki, tahajjud duosini o'rindan turgandan keyin o'qiydimi yo tahorat qilib? Bu savol bir to'g'ri emas. Tahajjuddagi duolar namoz ichida o'qilinadi, birodarlar. Shuni tahorat qilayotganda o'qilmaydi, namoz tashlashda o'qilmaydi. Tahajjud degan namozdagi duolarni tahajjudda ichida o'qilinadi. Qo'lni belga ushlab tursa nima bo'ladi deydi. Qo'lni belga ushlab turishlik, birodarlar, Imom Buxoriyda Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda durust emas deyilgan. Ba'zi shunaqa savollarga javob berilsa, ko'p mana bu moddiy falsafa bilan ko'p yashaganligimiz ta'sirida ba'zi odamlar endi bu kichkina narsalarni nimaga endi bunchalik naqlanadi? Shariat hukmlari kichkina deyilmaydi. Shariat hukmi kim tomonidan buyurilayotganligiga qaraladi. Alloh rasuli tomonidan kelsa, u hukm katta buyurildi bizga. Endi shunchida farz, vojib, sunnat, mustahab, mubohlar bor. Ular bilan farq qiladi. Endi kichkina narsa deydi, shariatda hukmlari borki, ba'zi bir kichkina narsalarki, u narsalarni kichkina deb e'tibor qilgan odamlar nazarida. Agar shularga rioya qilinmasa, hayotda shunaqa kichkina narsalar deb e'tibor qilinadigan narsalar borki, unga e'tibor bermay qo'ysangiz, juda katta bir xato yo'l qo'yib qo'yasiz. Masalan, bir joyda siz hisobchi bo'lsangiz. Hisobchi bo'lsangiz 512 degan son turibdi. Shu 512 ni yoniga shu qo'lingizni ne deysiz? 2 ta sifr raqamini yozib qo'yishingiz kerak. Endi o'z yerga siz 512 ni yoniga 2 ta sifr raqamini yozib qo'yasiz. Bu 5000 bu ya'ni 51200 bo'ladi bu. Siz 512 yozishingiz kerak edi. Desa har bir 2 ta kichkina sifr yo raqam yozib qo'ysa, shunga gapmi demaydi-da. Ha bu 51200 o'tdi bu 512 bilan 51200 o'rtasida nima farq bor degan odamni ko'zdan yetalab asab kasalxonasiga olib qo'yadi. To'g'rimi? Demak, islomda shunday kichkina buyruqlar borki, inson shunday o'zini chiniqtirish kerak. Chiniqtirganda hayotdagi hali kichkina buyruqlar borki, hayotni izdan chiqarib yuboradi. Ana shu buyruqlarda ehtiyot bo'lishlikka odatlanadi. Siz shunaqa tang odamni siz 2 ta sifr raqamini shu yozib qo'ysangiz, nima bo'ldi demaydi. Ha bu uyimizni kuydirib oldingiz bu bilan deydi odam. Shuning uchun islomda doim ba'zi buyruqlar borki, shunday namozda turishlikda ko'zni belga tashlab turishin, bunaqa deganlar insonning hayotdagi hamma amallarda ba'zi o'rinda ko'zini bir marta ham yummay turishlik kerak bo'ladigan o'rinlar bo'ladi. Shuning uchun musulmon kishining namozi uni hamma yaxshilikka chorlaydi. Endi bu yerda bir kishi aytdilarki, 5 vaqt namozni jamoatni o'qigan kishiga 5 ta hisob bor ekan deb 5 hisobni yozdilar. Rizqi hamisha barakotli bo'ladi, azobi qabrni ko'rmaydi, namoy amal o'ng tomondan keladi degan so'zlarni aytdilar. Biz bu so'zlarni bunaqa deb aytilganligini men hadisni sahih emasligini bilmayman, lekin bu hadisni ko'rmaganman. 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishlikka ma'murmiz, bu sunnati muakkada deymiz. Bu rizqimiz keng olishining uchun emas. Yo'ningki biz buydagi ko'rsatilgan narsalar uchungina qilmaymiz. Biz namozni jamoat bilan Alloh subhanahu va taoloni mana rasuli bizni shu jamoat bilan o'qishlikka buyurgan deymiz. Islom muhitga bo'ysunadimi, muhit islomga bo'ysunadimi dedilar. Ya'ni islom qiyomatgacha bo'lgan muhitga javob aytgan. Islomga muhit bo'ysunadi. Islom bir o'ylashmasin ki odamlar o'zlarini tuzgan qonunlar tez-tez o'zgarib turganiga qaraganda islom bir harakiy bir nizomdir. Masalan, o'zgarmas nizomdir. Misol aytaylikki, katta sayyoralar, yulduzlar turkumi har qancha katta maydonda ekanligan, lekin bir xil harakatdan tashqariga chiqmaydi. Bu degan so'z maydoni qorib qoldi bir xil harakat bilan degan emas mana. Tamsil joyida. Shunchalik bir xil o'zgarmas qonun shunchalik katta maydonga sig'a olgan. Qiyomatgacha shu maydonni o'zgarmasligi, qonuniyatni o'zgarmasligi insonlarning salohiyati uchun bo'lgan. Islomning qonuni ham buni darajasi o'zgaradigan bo'lsa, bu insonlarning ma'naviy halokati bo'ladi albatta. Xo'p, nega ayol kishini o'zini turmush o'rtog'idan javob so'ramasdan bir joyga ketishligi mumkin emas? Shu haqda savol bo'lgan ekan. Yana bir kishi kashandalik haqida so'radilar. Har xil narsalarni kashandalik qilish, chekish to'g'risida. Albatta, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man akala suman aw basalan fala yaqrabanna masjidana." Kim sarimsoq va qon piyoz yegan bo'lsa, bizning masjidlarimizga yaqinlashmasin dedilar. Magar yeyishlikdan chorasi yo'q bo'lsa, uni falyakulhu tobxan deganlar, ya'ni pishirib yesin deganlar. Shuncha ovqatlarimizga piyoz solamiz pishirganimiz uchun. Pishirib yesin dedilar. Demak, sarimsoq bilan piyozni yeyish shunchalik masjidlarda malaikalar ko'p bo'ladi, ular ozorlanar ekan. Shuning uchun kashanda bo'lgan odamdan malaikalar ozorlanadi. Mabodo bir odam men bilan biror vaqtdan malaika yurmasin desa, kashandalik qilsa shu maqsadiga yetadi. Xo'p, barcha kishilar duo qiling debdilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'lda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh shifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo sunnat yo'liga yo'llasin hammamizni ham. Bid'at yo'llardan Alloh taolo o'zimizni salomat qilsin, boshqa musulmonlarni ham salomat qilsin. Günahlarımızı mağfurat kısın, ibadetlerimizi kabul kısın. Allah subhanahu ve teala ötken ecdadlarımızı rahmet kısın. Kabirlerimizi cennet bahçelerden bahçe eğlendirsin. Erzimlerimizi salih, salihelerden kılın. Dini İslam'da hizmet kılın kişilerden kısın. Hemenimizde yukarı dönüntülerimizde imanın halavetini, tatçiliğini Allah-u Teala nasip kısın.